Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ավարտվեց տեղական ընտրությունների տեխնատուների առաջադրման ժամկետը, կներկայացնենք ընդհանուր պատկերը և առանձին հետաքրքիր դրվագներ։ Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժերը զգացվել են նաև Հայաստանում, Սյունիքի մարզում շատ մարդիկ գիշերում են դրսում վախենալով նոր ցնցումներից։ Կանդրադառնանք Սիրիայի իրավիճակին, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը շաբաթավերջին հարցը քննարկել է Թուրքիայում։ Այսօր Սիրիայի իրավիճակին անդրադարձել է նաև հայաստանցի փորձագետը, արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը։ Ավարտվեցին օլիմպիական խաղերը, կամ փոփենք Հայաստանի մասնակցությունը Լոնդոնի 2012 օլիմպիադային։ Այս հաղորդումները առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Իրանում շաբաթօրը տեղի ունեցած երկու երկրաշարժերի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 306-ի, ավելի քան 3000 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Մուստաֆա Մուհամմադ Նաջարը լրագրողներին հայտնել է, որ փրկարարական որոնողական աշխատանքներն ավարտվել են եւ այժմ հիմնական ջանքերը կենտրոնացվում են աղետից փրկվածներին առաջին անհրաժեշտության պարագաներով, սնունդով եւ ծածկով ապահովելու ուղղությամբ։ Աղետի տարածաշրջանում երկու օր տևողությամբ սուրք է հայտարարվել։ Քուրդինյանները առևանգել են Թուրքիայի խորհրդարանի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ազգությամբ քուրդ պատգամավոր Հուսեին Աղգունին երկրի հարավարևելքում գտնվող ճանապարհահատվածում։ Թուրք պաշտոնյաները հայտնում են, որ զինված ուժերը որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում, փորձելով հայտնաբերել պատգամավորին։ Անցած շաբաթ քուրդինյանները Թուրքիայի զինված ուժերի 3 զինծառայողների էին առևանգել։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 6-ին սպասվող նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Միթ Ռոմնին հայտարարել է իր գործընկերոջ և իր ընտրվելու դեպքում փոխնախագահի անունը։ Ընտրությունը կանգ է առել Վիսկոնսին նահանգի կոնգրեսական Փոլ Ռայանի վրա։ Երկրի գործող նախագահ երկրորդ ժամկետի համար պայքարող Բարակ Օբաման հրապարակայնորեն արտահայտվել է այս ընտրության վերաբերյալ, նշելով, թե Ռայանի և իր հայացքները խիստ տարբերվում են։ Սիրիացի ընդդիմադիրները դիմել են արևմտյան պետություններին, խնդրելով թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանել իրենց երկրի օթային տարածքում և առաջին հերթին Հորդանանի և Թուրքիայի հետ սահմանի շրջանում։ Սիրիայում թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանելու հարցը նախորդին քննարկել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Խորհրդակցությունից հետո Քլինտոնը հայտարարել է, որ մինչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս հարցը բարձրացնելը, պետք է խորը վերլուծության ենթարկել իրավիճակը Սիրիայում։ Ավարտվել են Լոնդոնի օլիմպիական խաղերը, դրանց ընթացքում գրանցվել է 44 աշխարհի ռեկորդ։ Նվաճած 46 ոսկե մեդալներով առաջին տեղում է Միացյալ Նահանգները, որին հաջորդում են Չինաստանը 38 և Մեծ Բրիտանիան 29 ոսկե մեդալներով։ Այս խաղերում Հայաստանի հավաքականը, նվաճելով 1 արծաթ և 2 բրոնզե մեդալ, զբաղեցրել է 60-րդ տեղը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի մի քանի 100 համայնքներում, քաղաքներում տեղական ընտրություններ են անցկացվելու տեխնատուների առաջադրման ժամկետը ավարտվել է։ Ընդդիմությունը քիչ տեխնատուներ ունի, ՀՅԴ-ն Բարգավաճ Հայաստանը զգալիորեն ավելի ակտիվ են մասնակցում, իսկ ամենաակտիվը իշխող հանրապետական կուսակցությունն է։ Տասնյակ համայնքներում հանրապետականները նույնիսկ իրար դեմ են պայքարում, իսկ Գյումրիում բազմամյա քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանը չառաջադրվեց։ Տեխնատուների առաջադրումը ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը։
Գյումրիի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի չառաջադրվելը աժիոտաժ չի առաջացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում։ Ինչպես մեզ է զրույցում հայտարարեց ԲՀԿ ղեկավար անդամ կուսակցության խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը, Ղուկասյանի չառաջադրվելը որևէ բան չի փոխում Գյումրիում Բարգավաճ Հայաստանի ծրագրերում։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ պատգամավոր Սամվել Բալասանյանն է այստեղ գլխավոր տեխնացուն, որին սատարելու իշխող հանրապետականի ծրագրերի մասին բազմիցս հայտարարել են հանրապետական կուսակցության ղեկավար առանձնամները։ Չնայած մինչև փաստաթղթեր հանձնելու վերջին պահը ակնկալվում էր, որ գործող հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ինքնա առաջադրվի եւ մտնոլորտը Գյումրիում կսրվի, սակայն վերջին պահին գործող քաղաքապետը հրաժարվեց ընտրապայքարից։
Անկեղծ ասած, ինձ զարմացնում է, որ Վարդան Ղուկասյանի առաջադրվել չառաջադրվելու հետ կապված նման աժոտաժ կա քաղաքական հանրային շրջանակներում, ի վերջո որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Վարդան Ղուկասյանը պիտի Գյումրու քաղաքի ծմախ քաղաքապետը լիներ, եթե չեմ սխալվում, 5 անգամ նա արդեն պաշտոնավարել է որպես քաղաքապետ, եւ եթե չի առաջադրվել, ուրեմն դա ինչ կուսակցության որոշումն է, ինչպես որ ներկայացնում են հանրապետական կուսակցության առաջի դեմքերը։ Մենք էստեղ որևէ խնդիր կապված մեզ հետ չենք տեսնում, կառաջադրվեր Վարդան Ղուկասյանը, թե չէ առաջադրվի մեր խնդիրները Գյումրիում, դրանից բացարձակապես որևէ փոփոխություն չէին կրելու։
Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ անցկացվելու են հանրապետության 5 մարզերի 375 համայնքներում։ Իդեպ, Իշխող հանրապետականը ոչ միայն թեկնածուներ ունի գրեթե ամենուր, ավելին բազմաթիվ դեպքերում հանրապետական թեկնածուները հենց միմյանց դեմ են առաջադրվել։ 41 նման համայնք կա, որտեղ առաջադրված թեկնածուները 3-ից ավելի են եւ մրցակցությունը հանրապետականների միջև է։
Շաբաթը Իրանի հյուսիսում 2 անգամ երկրաշարժ տեղի ունեցավ, յուրաքանչյուրը 6 բալից ավելի ուժգնությամբ, զոհերի թիվը անցել է 300-ը, ավելի քան 3000-ը վիրավորվել են, հազարավոր մարդիկ անօթևան են մնացել։ Ցնցումները զգացվել են նաև Հայաստանում, ավելի ուժեղ դրանք զգացվել են Սյունիքի մարզի բնակավայրերում։ Այնտեղ բնակիչների մի մասը վախենում է նոր ցնցումներից։ Լսենք մասնագետի պարզաբանումները, սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության տնօրենի հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության գործակալության տնօրեն Հրաչյա Պետրոսյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ստահոտ որակեց անցած շաբաթավերջին Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո տարածված լուրերը, թե առաջիկայում Հայաստանում հզոր երկրաշարժ է սպասվում։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից բավականին մոտ է գտնվում այդ երկրաշարժի էպիկենտրոնը, մոտավորապես 60-65 կիլոմետր հեռավորության վրա է, ուղիղ գծով մեր մոտակա սահմաններից։ Բնական է, որ այդ փաստը մեզ անհանգստացնում, բայց անմիջական նախանշաններ, ուղիղ հստակ նախանշաններ, որ մեր պրասկում ևս սպասվում են ուժեղ երկրաշարժ, մենք չունենք։
Այդ մասին հուշում են ազգային սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտացանցի տվյալները, ասում է սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության գործակալության պետը։ Քանի որ Իրանի երկրաշարժի էպիկենտրոնը ավելի մոտ էր Սյունիքի մարզին, այդ տարածքում ցնցումներն ավելի զգալի են եղել։ Մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, իրենց հետ վերցնելով առաջին անհրաժեշտության իրերը։ Իրենց բնակավայրերը լքել են նաև Երևանի բազմաթիվ շենքերի բնակիչներ։ Որքանով է ճիշտ քաղաքացիներին նման վարքագիծը երկրաշարժի ժամանակ։
Բնական եւ հասկանալի ռեակցիա է, երբ մարդիկ զգալով ցնցումը դուրս են գալիս իրենց շենքերից բաց տարածք, լինի դա բակ, լինի դա մարզադաշտ, լինի դա այգի, մարդկանց կարելի է հասկանալ, դա ամենաառաջին ռեակցիան է, եւ այդպես վարում են շատերը եւ գրեթե ամենուր։ Ոչ ոքի չեն կարող ասել, որ այ գիտեք դուք ամեն դեպքում մնացեք տանը, դուրս չգաք հանկարծ, դա են ասում նաև երկրաշարժից պաշտպանվելու վարքականոնները։
Ինչ վերաբերում է ցնցումների ազդեցությունը Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի սեյսմակայունության վրա, ապա Հրաչյա Պետրոսյանի խոսքով ատոմակայանը պատրաստ է դիմակայել մինչև 9 բալանոց ցնցման։
Մեղրիում ագարակում կապանում շատ մարդիկ զգալով ցնցումները դուրս են եկել տներից, գիշերել են դրսում, մի մասը մեկնել են մոտակա գյուղեր ազգականների մոտ, համարելով, որ ցածրահարկ սեփական տները ավելի ապահով են։ Կապանի ագարակի բնակիչների հետ հեռախոսով զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Իրանի սահմանակից Ագարակ քաղաքի բնակիչներն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցում են, որ օրվա մեծ մասն անցկացնում են դրսում, քանի որ իրենց խոսքով տանը լինելն անվտանգ չէ։
Ով Ագարակում է սպայն գտնվում, իրանց տանն է, իսկ ով էլ որ ավելի շատ է վախեցել, արդեն դուրս են եկել Ագարակից, գյուղերում են հիմնականում բնակվում, բարձրակ շենքից հեռու։ Առաջի ցնցումների ժամանակ տվյալ գիշերը, որ ցնցումները ավելի շատ է շարունակում, բոլոր բնակչությունն էլ ամբողջն էլ դուրս նա քնել ամբողջ գիշերը։
Անցած գիշեր ինչ իրավիճակ էր, մարդիկ էլի շարունակել են դրսում մնալ, այդ վտանգը զգում են մարդիկ դեռ։
Դե հա, առավոտը ժամը 6-ին էլ այն չոր ցնցումները ցնցում արվել, ու այն ժամը 6-ից էր սկսած բոլորն էլ դուրս նայել, բոլորի մեջ էլ կա այդ վախը, շատ թե քիչ։ Հիմնականում ովով որ հնարավորություն ունեցել դուրս եկել, կամ ասենք թեկուզ գիշերը բնակվում են գյուղերում։
Մենք զրուցեցինք նաև երկու անչափահաս երեխա ունեցող Կարինեի հետ, նա բնակվում է Կապանում։
Հիմիկվա պահով արդեն ոչինչ, էլի էլ խուճապ չկա, այսինք։
Գիշերը որտեղ
էին։ Գիշերը միջև 10:30 դրսում էինք, 10:30-ից բարձրացանք տուն, իսկ անցած գիշերը միջև 6-ը դրսում էինք։ Դե մարդիկ ավտոտնակներում են անցկացել գիշերը։ մեքենաներում։
Իսկ ասենք Կապանի քաղաքապետարանը որևէ կերպ աջակցում է ձեզ ինչ-որ բաներով ապահովում է։
Չէ, ոչ մի բան։ Մենք ստեյց ընդեից, եթե աջակցություն լիներ բաներով բանով ապահովեին, կարենք դրսում անցկացնեն գիշերը, բայց ոչ մի բան չկար։
Սիրիայի ընդդիմությունը միջազգային հանրությանը հորդորում է Սիրիայի վրա թռիչքազերծ տարածք սահմանել։ Հիշեցնեմ, որ Լիբիայում թռիչքների արգելումը ՆԱՏՕ-ի կողմից Լիբիայի օթային տարածքի վերահսկումը վճռական նշանակություն ունեցավ Մուամար Քադաֆիի դեմ պայքարում։ Հիմա Սիրիայի ընդդիմությունն է փորձում միջազգային հանրության օգնությամբ արգելափակել իշխանությունների օթուժի թռիչքները։ Թուրքիան արդեն ոչ պաշտոնապես ակնարկում է, որ կարող է Սիրիայի անվտանգության գոտիներ ստեղծել։ Անցած շաբաթավերջին Թուրքիայում Սիրիայի իրավիճակը քննարկել է եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անկարան կարող է Սիրիայի տարածքում սեփական ուժերով այսպես կոչված անվտանգության գոտիներ ստեղծել կանխելու համար մարդասիրական ճգնաժամի հետագա ծավալումն, այս մասին Զամանորաթերթին հայտնել է Անկարայի դիվանագիտական բարձրաստիճան աղբյուրներից մեկը, որն այնուհանդերձ չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Թուրք դիվանագետի խոսքով Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի եւ մի շարք այլ պետությունների հետ փորձելու են մակում մի այնպիսի բանաձև հաստատել, որ հնարավորություն կտա Սիրիայի տարածքում անվտանգ անկլավներ ստեղծել, ինչպես նաև սահմանել հատուկ գոտիներ, որոնցում սիրական կառավարական զորքերի մուտքն ու օթուժի թռիչքները արգելված կլինեն։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդ բանաձևը չհաստատվի, ինչի հավանականությունը բավական մեծ է, ապա ըստ թուրքական պարբերականի Անկարան կարող է ինքնուրույն գործողությունների դիմել։ Երբ 100 հազարավոր փախստականներ անցնեն մեր սահմանը, դա լուրջ ռիսկ կլինի հենց Թուրքիայի ազգային անվտանգության համար, նշել է դիվանագետը։ Ուշագրավ է, որ Զամանի այս տեղեկությունը հրապարակվեց մեկ օր անց այն բանից, երբ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվեցին Բաշար Ասադի վարչակազմի դեմ համատեղ գործողությունների դիմել։ Այսօր մենք հանդիպեցինք քննարկելու, թե ինչ կարող են անել Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան, ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերներն ու բարեկամները Սիրիայից դուրս և Սիրիայի ներսում ահագնացող մարդասիրական ու քաղաքական այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարեց պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, նրա խոսքով առաջիկայում Անկարայի և Վաշինգտոնի համագործակցությունը որակական նոր մակարդակի կհասնի։ Այժմ մենք պետք է խորանանք երկկողմ օպերատիվ պլանավորման դետալների մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն ու պետդեպարտամենտը համագործակցության ուղված ջանքերի մեծ մասն իհարկե համակարգում են, սակայն այժմ լուրջ պատասխանատվություն և դերակատարություն պետք է ստանձնեն մեր երկու երկրների անվտանգության ծառայություններն ու ռազմական շրջանակները։ Այս նպատակով Թուրքիան և Միացյալ Նահանգներն արդեն իսկ հատուկ աշխատանքային խումբ են ստեղծում, հայտարարեց Քլինտոնը։
Սիրիայի իրավիճակին և հայ համայնքի խնդիրներին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սավրաստյանն այսօր լրագրողների հանդիպմանը անդրադառնալով Սիրիայում ստեղծված վիճակին ասաց, որ թեև հայկական համայնքը չի ուզում, որ Հայաստանը խառնվի այդ երկրի ներքին հարցերին, բայց իրավիճակը Սիրիայում առավել լարվելուց հետո Հայաստանի իշխանությունները պետք է պատրաստ լինեն օժանդակություն ցուցաբերել հայկական համայնքին։
Պետք է մենք պատրաստ լինենք, որ նրան օժանդակենք վերականգնելու իրենց, այսպես ասած, հոգևոր այն բարձր մակարդակի կյանքը հայկական առումով, որը կար Սիրիայի հայ համայնքում։
Սավրասյանն ասում է, որ Սիրիայում ապստամները զիջում են, իսկ կառավարությունը գնալով ամրապնդում է իր դիրքերը, և եթե չլինի արևմուտքի աջակցությունն ապստամներին, ապա կառավարական ուժերը վաղուց ռազմիդաշտում պարտության կմատնեին ապստամներին։
Եթե այսպես իրա շարունակվի, երբ ապստամներին անընդհատ օգնություն է գալիս, բայց նրանք պարտվում են կամաց-կամաց, վերջիվերջո նրանք պարտվում են, դրա համար հիմա սկսում ենք քննարկել նոր միջոցների կիրառումը, որոնցից, ինչպես ես ասացի, դա պետք է լինի լիբիական սցենարի կիրառումը, որը հնարավորություն կտա իրականացնելու, ես կարծում եմ, իհարկե շատ ավելի մեծ դժվարությամբ, շատ ավելի մեծ զոհերի գնով, այն ինչ որ տեղի ունեցավ Լիբիայում։
Միջդեռ Լիբիայի սցենարի կիրառմանը արևմուտքը դեռ պատրաստ չէ, նշեց Արևելագետը։ Նա նշում է, որ արևմուտքը չի ստանամակի անվտանգության խորհրդի դրական պատասխանը Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ Ռուսաստանի ու Չինաստանի դիրքորոշման պատճառով։ Միաժամանակ Իրանը ևս մեծ դերակատարում է ստանձնում Սիրիայի հարցում, նշում է Սաֆրաստյանը, շեշտելով, որ փողզիջումային տարբերակների հնարավորությունն արդեն անցել է, ու այժմ խոս կարող է գնալ կողմերից մեկի հաղթանակի մասին։
Ավարտվեց Լոնդոնի Օլիմպիադան։ Հայաստանը կարողացավ 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ նվաճել։ Հայաստանին հարևան բոլոր մյուս երկրները ավելի լավ հանդես եկան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վերջին Օլիմպիականը մի շարք մարզական մեկնաբանների գնահատականներով Օլիմպիադայի վերջին օրը մրցասպարեզից դուրս մնաց մրցավարական սխալի հետևանքով։ Ազատ ոչի ինբիշ Դավիթ Սաֆարյանի հաշվին պարտությունը գրանցվեց 1/4 եզրափակիչում, երբ մարզիկը արդեն բավական մոտ էր մեդալին։ Այսպիսով 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ արդյունքով Հայաստանի Օլիմպիական ընտրանին մեդալների ընդհանուր հաշվարկային աղյուսակում զբաղեցրեց 60-րդ տեղը։ Արսեն Ջուլֆալակյանի արծաթե մեդալը 20 հորիզոնականով բարելավեց Հայաստանի դիրքերը նախորդ Պեկինի Օլիմպիադայի համեմատությամբ, որտեղ հիշեցնեմ, հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ։ Այնուամենայնիվ այս արդյունքով ևս Հայաստանը այս անգամ կրկին տարածաշրջանի հետնապահն է։ Եթե հայ մարզիկները կարողացան Հայաստանի համար ապահովել 60-րդ հորիզոնականը, ապա Ադրբեջանի Օլիմպիական թիմը աղյուսակի 30-րդ տեղում է, հաշվեք շռում ունենալով 2-ական ոսկե և արծաթե մեդալներ և 6 բրոնզե մեդալ։ Միևնույն ժամանակ հատկանշական է, որ Հայաստանի Օլիմպիական թիմը բաղկացած էր 25, իսկ Ադրբեջանինը 50 մարզիկներից։ Հայաստանի մյուս հարևանը Վրաստանը 1 ոսկե և 3-ական արծաթե ու բրոնզե մեդալ արդյունքով հայտնվել է հաշվարկային աղյուսակի 39-րդ տեղում։ 30-րդ օլիմպիական խաղերի վստահ առաջատարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օլիմպիական ընտրանին է, որը զգալի առաջ անցավ ֆավորիտ համարվող Չինաստանի օլիմպիական թիմից։ Ամերիկացի մարզիկները 46, իսկ չինացիները 38 ոսկե մեդալ նվաճեցին։ Օլիմպիադան հյուրընկալող Մեծ Բրիտանիայի թիմը 29 չեմպիոններով 3-րդ հորիզոնականում ավարտեց խաղերը։ Նախորդ օլիմպիադայի արդյունքը գերազանցելուն բավական մոտ էր Ռուսաստանի օլիմպիական թիմը։ Ռուս մարզիկներին սակայն չբավականացրեցին 5 ոսկե մեդալ և հավաքականը կրկին հաստատվեց 4-րդ տեղում։ Հետ խորհրդային երկրներից այս օլիմպիադային ամենամեծ անակնկալը մատուցեցին Ղազախ մարզիկները, նվաճելով 7 ոսկե, 1 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալ, հաստատվելով աղյուսակի բավական բարձր համարվող 12-րդ տեղում։
Այսօրվա մամուլը ևս անդրադառնում է Օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մասնակցությանը, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Հրաժարականի անհրաժեշտությունը վերնագրի ներքո առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանն անդրադառնում է Լոնդոնի Օլիմպիադայում Հայաստանի արդյունքներին։ Սպորտի համար նախորդ 4 տարիները եղել են անարդյունավետ կառավարման տարիներ, ինչն արձանագրվել է թե վիճակագրության, թե մարզական ելույթների որակի տեսքով։ Իսկ երբ կան այդպիսի փաստեր, ապա հետևությունն այն է, որ պետք է լինեն սպորտի կառավարման անարդյունավետության համար պատասխանատուների հրաժարականներ, մինչև ազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը։ Հարկ է նաև նկատել, որ հրաժարականը ամենևին պետք չի համարել որպես ապոկալիպտիկ զարգացումների հետևանք, այսինքն ամենևին պարտադիր չէ, որ սպորտի բարձրագույն ղեկավարության հրաժարականի հարց բարձրացվի միայն Օլիմպիադայում 0 արդյունքի պայմաններում, բանն այն է, որ հրաժարականը կառավարման ձևերից մեկն է, ներկայումս ակնհայտ է, որ հայկական սպորտում կա կառավարման հարցում էական քայլերի անհրաժեշտություն, և այդ առումով հրաժարականը անհրաժեշտ և առաջնային քայլերից մեկն է։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է, 2012 թվականին Երևանի բյուջեից մոտավորապես 160-170 միլիոն դրամ է հատկացվում 128 կամարանցման նորոգման և գունազարդման համար, ինչը նշանակում է, որ ամեն մի կամարանցումը փաստորեն նորոգվում է մոտ 1 միլիոն 300 կամ ավելի դրամով։ Այստեղ անկասկած անելիք ունի վերահսկիչ պալատը պարզելու համար, թե այդ ինչ թանկարժեք նորոգում և գունազարդում է, որ արժենում է 1 միլիոն դրամից ավելի։ Այդ հարցերը քաղաքապետարանին պետք է տարավականին, բայց հասկանալի է, որ ավականին հարց տվող չէ, այլ ընդամենը քաղաքապետարանի որոշումները հաստատող բացարձակապես ավելորդ և ձևական մի կառույց։ Մի պահ ենթադրենք նույնիսկ, որ դալանների նորոգման և գունազարդման թվերը ուրճացված չեն, և ասենք մոտ 160-170 միլիոն դրամը կոպեկ առ կոպեկ, լումա առ լումա ծախսվում է հենց այն նպատակին, ինչ որ գրված է թղթի վրա։ Լավ, միթե Երևանը ներկայումս այնպիսի վիճակում է, որ քաղաքապետարանը կարող է իրեն թույլ տալ այդպիսի ծախսեր անել դալանները գունազարդելու նկարազարդելու համար։ Ռուսական կոմերսանտը գրում է, որ Ռոսնեֆց ընկերությունը քննարկում է հայաստանյան վառելիքի շուկա մուտք գործելու հնարավորությունը։ Պարբերականի աղբյուրները հայտնել են, որ Ռոսնեֆց ընկերությանը համապատասխան առաջարկ արել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ընկերությունն այժմ քննարկում է առաջարկը, իսկ բանակցությունները կարող են կայանալ արդեն օգոստոսի վերջին։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումները ժամը 4:05։ Ստեսություն։